Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Zdaj pa lepo pozdravljeni še v kulturnih utrinkih srede 3. februarja. Kulturni praznik se približuje in to se odraža tudi na kulturnih novicah, ki so s pesnikom Prešernom in kulturnimi prireditvami po praktično vseh koncih Slovenije povezane. Lepo vabljeni k poslušanju. Pred bližajočim se kulturnim praznikom bosta Gorenjski muzej ter Zavod za turizem in kulturo Kranj drevi ob 19. uri v Kranjski hiši odprla dokumentarno razstavo 170 let prihoda dr. Franceta Prešerna v Kranj. Razstava, ki bo na ogled do 29. februarja, pripoveduje zgodbo o Kranju v prvi polovici 19. stoletja. Kot so v spremni besedi k razstavi zapisali v Gorenjskem muzeju, je Prešeren v Kranj prišel potem, ko se je februarja 1846 vladar odločil, da se število odvetnikov na Kranjskem poveča za 4 in da se novim odvetnikom za opravljanje odvetniške službe določijo kraji izven Ljubljane. Enemu izmed njih je bil kot kraj bivališča določen Kranj in na to mesto je bil julija 1846 imenovan Prešeren. V Kranj se je iz Ljubljane preselil oktobra 1846, v Kranju pa je bival vse do svoje smrti 8. februarja 1849. Kranj je bil v prvi polovici 19. stoletja majhno mesto z okoli 2000 prebivalci, z 280 hišnimi številkami, bil je 10-krat manjši od Ljubljane. Mesto so prizadele francoske vojne, še bolj pa požar leta 1811. Epidemija kolere je razsajala leta 1836. Mestno obzidje in stolpi so bili v ruševinah in Kranj je izgubljal svoj večstoletni videz. Kljub temu so bili Kranjčani še vedno ponosni na svojo davno preteklost, ko je bilo njihovo mesto glavna utrdba dežele Kranjske. Morda so prav zato na vladarja večkrat naslovili prošnjo, da bi sedež kresije iz Ljubljane premestil v Kranj. Pri vladarju so Kranjčani iskali tudi finančno pomoč, saj so se mestne oblasti otepale z dolgovi. Dohodkov, ki so izvirali iz srednjega veka, je bilo vse manj, začetki industrijske revolucije pa so bili v Kranju skromni. Cvetela je sicer sejemska dejavnost, saj je bil kranjski žitni sejem najpomembnejši v deželi. V mestu so bili obrtniki vseh vrst, od krojačev, čevljarjev, pekov, kovačev, številnih gostilničarjev, vse do kiparja. Meščani so se ukvarjali tudi s kmetijstvom. No le redki pa so se zanimali za slovenski jezik in narodno napredne ideje. Leta 1843, ko so začele izhajati kmetijske in rokodelske novice, ki jih je urejal kranjski rojak Janez Blajvajs, se je namreč le nekaj meščanov naročilo na časopis. V letih, ko je Prešeren bival v Kranju, so le njegovi najbližji prijatelji razumeli veličino njegovega duha in ustvarjanja. A bilo je dovolj, da je spoštljiv spomin na pesnika ostal in živi. Tako je dediščina dr. Franceta Prešerna in njegovega imena postala identiteta našega mesta, naša dolžnost pa je, da jo še naprej krepimo, je zapisala direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert. V ljubljanskem podhodu Ajdovščina je od danes na ogled razstava Naše telo, živeti zdravo, ki ponuja vpogled v pravo človeško telo. Razstavljenih je več kot 200 organov, človeških teles in drugih anatomskih primerkov, obdelanih s posebno metodo polimerizacije teles, pri čemer v človeško tkivo vnašajo silikonske snovi. Razstava Naše telo, živeti zdravo je vsaj za 30% večja, kot je bila podobna razstava z naslovom Razkrita telesa, ki je leta 2012 gostovala na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču. Organizatorji bistvo razstave vidijo v osveščanju ljudi o zdravem načinu življenja in poznavanju lastnega telesa. Razstava, ki bo na ogled do 3. julija, je sicer namenjena vsem generacijam. Thank you. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče, danes nekako že v luči prihajajočega slovenskega kulturnega praznika. Na predvečer Prešernovega dne slovenskega kulturnega praznika bo tudi letos v nedeljo 7. februarja potekala državna proslava, na kateri bodo slavnostno podeljene Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Letošnja slovesnost izpostavlja tako laureate kot tudi trenutek v času, zato je režiser proslave Mare Bulc kot rdečo nit uporabil svetovljansko sporočilo verzov 7. kitice Prešernove Zdravljice in jih podčrtal z večkratno izvedbo v več jezikih. Hkrati je zaobjel sporočila letošnjih nagrajencev in jim v videoportretih, ki jih režira Tomaž Gorkič, dal glavno besedo in možnost komentiranja. Umetniški program prireditve bodo poleg v Sloveniji rojenih sestavljali predvsem glasbeniki, ki v Sloveniji živijo, a so k nam prišli od drugod. Tako bodo med drugimi nastopili glasbeniki Irena Preda, Damir Audič, Ali Ertaha, Nagisa Moritoki, Kris Ekman, Katinka Dimkarovska, Nadežda Tokareva in Natalija Morozova ter igralka Pija Zemlič. Letošnja dobitnika Prešernove nagrade in pa nagrajence Prešernovega sklada bosta pred začetkom proslave ob 19. uri v galeriji Cankarjevega doma sprejela ministrica za kulturo magistrica Julijana Bizjak-Mlakar in pa predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada dr. Janez Bogataj. Slovesnost se bo začela ob 20. uri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, hkrati pa bo tudi neposreden prenos proslave na prvem programu TV Slovenija in prvem programu Radija Slovenija. Ob kulturnem prazniku bo sicer potekala vrsta prireditev po vsej državi, ki bodo prihajajoči podaljšani konec tedna oplemenitili tudi z glasbenimi, literarnimi, slikarskimi in drugačnimi prireditvami. Tako denimo literarna hiša Maribor v ponedeljek 8. februarja ob 11. uri pripravlja Prešernovanje 2016, ljudi vabi, da zrecitirajo eno Prešernovo pesem in eno svojo ali pa preberejo krajši prozni tekst, nastope bo spremljala žirija, ki bo nagradila najboljšega izvajalca Prešernove pesmi in najboljšega izvajalca lastne pesmi. V Finžgarjevi galeriji v Trnovem pa bodo v soboto 6. februarja pripravili prireditev Trnovska leta župnika Janeza Pogačnika ob 70-letnici rojstva in 13-letnici smrti 14. trnovskega župnika. Najprej bo v soboto ob 19. uri sveta maša upokojnikov spomin, po maši ob 20. pa bodo v galeriji odprli spominsko razstavo, ta bo na ogled do 22. februarja. Pa da ne bomo samo ostali v Mariboru in Ljubljani, omenimo še dogajanje v lični hiši v Ajdovščini, kjer napovedujejo razstavo domače ustvarjalke Silve Karim. Avtorica se bo predstavila z najnovejšimi slikami in keramiko. Razstavo bodo odprli v soboto 6. februarja ob 19. uri, v četrtek 11. februarja ob 20. pa vas prav tako v čast slovenskemu kulturnemu prazniku vabijo še na srečanje z avtorico v organizaciji Kluba krščanskih izobražencev. Za konec pa še v Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ki vabi na predavanje Neprilagojeni in nevarni, podoba ciganov v preteklosti. Predavanje bo v Miheličevi galeriji na Ptuju v četrtek 11. februarja ob 18. uri, predaval bo dr. Andrej Studen. Takole je zapisal: poleg romantičnih klišejskih predstav o ciganih, ki sploh niso ustrezale resničnosti in so jih ustvarile zgolj sanje in hrepenenja meščanske družbe po svobodnem in nevezanem življenju, na primer v operi Carmen Georgea Bizeta, so o ciganih prevladovale predvsem negativne predstave, stereotipi in družbeni predsodki. Slovarji, enciklopedije in konverzacijski leksikoni, ki so denimo izšli okoli srede 19. stoletja, o tem ne puščajo nobenega dvoma. Pod geslom Cigani obravnavajo tako muzikalične talente, kot klateško sodrgo, lopove, tatove in prevarante. Predavanje tokrat na Ptuju v četrtek 11. februarja bo obravnavalo podobo ciganov v očeh v navednicah civiliziranih Evropejcev, za katere bistvene značilnosti in vrednote ciganov naj torej ne bi bile združljive z zopet v navednicah Evropejci na najvišji stopni civilizacije. Vabljeni vstop na gotovo malce intrigantsko predavanje bo prost. In to je bilo tudi vse v današnjih kulturnih utrinkih. Zanje sem poskrbel Jože Bartol.